Prvej línii. Pekný dobrý večer, milí poslucháči Slobodného vysielača. Máme tu 30. apríl 2024. Je tu relácia v prvej línii, ktorou vás bude sprevádzať od mikrofónu z Bratislavského štúdia Michal Albert. A budeme sa dnes rozprávať o aktuálnych témach s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a s predsedom výboru pre kultúru a médiá Národnej rady Slovenskej republiky Romanom Michalkom. Som rád, že ho môžem privítať. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ako sa máte?
Tak troška unavený a nejaké sa nám to idú, lebo som práve odišiel z jednej relácie v RTVS, ale samozrejme sľubili sme to, že už dávnejšie to bolo dohodnuté, takže ctím dohody a dneska túto reláciu samozrejme na Slobodnom vysielači odvysielame, lebo však veľa sa toho deje, tak treba, aby boli poslucháči informovaní.
Áno, ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a taká možno provokačná, teda nie že otázka, ale taká možno prosba, aby ste možno aj na ďalších poslancov alebo politikov z vládnej koalície možno tak vplývali, aby tiež chodili do alternatívnych médií, pretože ja mám trošku taký dojem, ako keby teraz, keď už majú ten priestor v tom mainstreame takzvanom, tak viacej a radšej chodia tam, ako keby to chceli využiť. A trošku, aspoň mám ja taký pocit, trošku zanedbávajú alternatívu, ale možno sa to zmení postupne, verím tomu.
No, ako ktorí, teraz samozrejme idú eurovoľby, takže potrebujú sa dostať do obehu všade a samozrejme značná časť koaličných voličov oveľa viacej sleduje alternatívu ako mainstream a verejnoprávne médiá, takže ak nechodia do týchto médií, tak si len škodia.
Áno, a ja by som ešte vyzval poslucháčov, ktorí nás počúvajú naživo, teda od 21.30, 30. apríla, že môžu sa aj oni pridať do tohto rozhovoru a môžu aj oni prispieť nejakou otázkou alebo nejakým konštatovaním. A môžu tak urobiť buď stlačením zeleného tlačidla na stránke slobodnyvysielac.sk, otázka do štúdia, alebo priamo napísať mail na studio@slobodnyvysielac.sk. Prípadne môžu potom v druhej časti relácie aj telefonovať do Bratislavského štúdia, potom číslo prečítam. Máme tu veľa, mnoho otázok, ktoré stále prichádzajú aj na rôzne iné kanály, prichádzajú aj na vás otázky. A čo som si tak všimol, a to nie len teda na vás, ale vždy, keď je tu niekto z koalície, tak prichádza často taká výčitka na vašu stranu, ako všetkých koaličných politikov, že sa im zdá, že všetko robíte nejako pomaly, zdlhavo, možno nie tak razantne, ako čakali a že niektoré veci sa riešia až naozaj vtedy, keď už to nejako horí a dokonca som počul také výčitky alebo také náznaky výčitiek, že vy sa dokonca bojíte vládnuť, tak možno skúste tak zhutnenie na toto všetko odpovedať, že v čom možno je problém a či sa teda naozaj bojíte vládnuť.
No určite sa nebojíme vládnuť. My si veľmi dobre uvedomujeme zodpovednosť, ktorú sme dostali vo voľbách. Len, viete, keby ste žili v diktatúre, tak tam všetko ide ľahko. Tam jednoducho sa niečo rozhodne, vydá sa príkaz a už sa ide. A v demokracii je všetko obrovský problematické, máte obrovské množstvo debát, legislatívny proces je komplikovaný, je dlhý. No a ešte, keď máte extrémne destruktívnu opozíciu, tak naozaj, aj keď máte tú väčšinu, aj keď ona je dosť krehká, ale je pevná, lebo naozaj hlasovania prechádzajú, neexistuje, že by sme mali nejaké zásadné zákony, že by neprešli. Len viete, ten základný problém je v tom, že mali sme podľa mňa troška aj zlyhanie, kedy dnešný prezident nechával naozaj opozícii obrovský priestor. To znamená, že tá obštrukcia bola neslychaná. Celá parlamentná schôdza bola venovaná nieže rokovaniu o jednom zákone, ale rokovaniu o skrátenom legislatívnom konaní. A potom naozaj nás to zaseklo. Trikrát toľko sme sedeli, ako sa plánovalo. No a potom je zjavné, že treba robiť niečo aj s rokovacím poriadkom, je treba robiť niečo aj s využívaním tých parametrov alebo tých paragrafov, ktoré sú v rokovacom poriadku, aby sme naozaj zarezali prázdnu diskusiu, ktorá je, má jediný cieľ deštruovať vládnutie. Áno, boli isté časy alebo chvíle, keď sa ukázalo, že ako keby opozícia neumožňovala legitimnej vláde vládnuť. Teraz, chvála Bohu, sme sa už dohodli, že toto nenecháme, že zarežeme tú debatu po nejakom čase. To znamená, že dáme 20 až 60 hodín na jeden zákon a potom sa jednoducho ukončí rozprava. Myslím si, že už troška to unávalo aj opozíciu a už pochopili, že takto sa nedá. Samozrejme, mať olajnistov je extrémne, extrémne nepríjemné, takže to tiež nie je boh vie čo. No a prichádzajú zákony, samozrejme niečo nám deštruje ústavný súd, ale dobre. Prvý zásadný zárez, Lipšic a jeho partia skončila. Druhý zásadný zárez, Čurilovci boli poslaní mimo službu a to je to podstatné, krajské súdy všetky judikáty zjednotili v tom zmysle, že Šutajštok, minister vnútra, mal pravdu. Vlastne už ani nepotreboval zmeniť ten zákon o oznamovateľov, lebo napriek týmto trapným právnym kľúčkám oni bolo mu dané za pravdu. No a teraz ideme riešiť. Dali sme 13. dôchodky, teraz riešime financovanie kultúrnych mimovládok cez Fond na podporu umenia. Extrémne nám sypu do toho piesok PSK, ale hlavne a bohužiaľ je to smutné konštatovať aj hlasisti. Ale tak ja si myslím, že teraz bude taká situácia, že nebudú môcť uhnúť, pretože ťažko by nepodporou zákona prišli o 10 miliónov pre svojich starostov, primátorov, županov, ktorí sú na infraštruktúrne projekty. No a je tam veľa vecí. Začali sme farmu, prvý zákon, prvé čítanie prešlo. Cudzie mimovládky, teda mimovládky s cudzou štátnou teda podporou budú označované. Je toho dosť. Robili sme konečne po x 10 ročiach verejné obstarávania a všetky tie hrôzy, námietky, ktoré boli pri líniových stavbách, pri diaľniciach, tieto obštrukcie budú, obstarávanie bude rýchlejšie. Riešime aj medveďa. Troška možno tiež to mohlo ísť rýchlejšie, ale nakoniec sme chceli teda naozaj koaličnú opozičnú dohodu. Stala sa. To znamená, že v podstate naozaj, viete, niekedy máte na schôdzi 150 bodov a oni sa naozaj za tie 3-4 týždne prerokujú, čiže to nie je také jednoduché. Mazaka sme, teda vykopneme čoskoro z súdnej rady, dáme tam normálnejších ľudí, bude sa voliť, aj keď sa asi nezvolí ústavný sudca, dvaja kandidáti, už je tam nový člen súdnej rady, takže z troch už jeden je vymenený a dvaja čoskoro budú stiahnutí a na ďalšej schôdzi navolení. Nedá sa povedať rozhodne, že by sme nič nerobili a už vôbec nie, že by sme nevedli vládnuť, len naozaj to nie je také jednoduché. Ak si víme, čak máte väčšinu, tak nemáme ústavnú väčšinu, to je prvá vec. Druhá vec, máme extrémne destruktívnu opozíciu, extrémne nepríjemnú, všetky mainstreamové médiá sú proti nám. Nie je to ľahké vládnutie, no ale tak robíme, čo sa dá.
No, spomínali ste aj ten zákon o mimovládkach, k tomu sa dostaneme, lebo to si vyžaduje tiež ešte nejaké dlhšie reakcie. Ale čo tak ľudí asi najviac znepokojovalo, a to je také aj prirodzené, že to je ten strach o vlastný život, o vlastnú bezpečnosť a to je ten spomínaný medveď hnedý, ktorého očakávali, že sa naozaj bude riešiť tak, ako to pán Huliak sľuboval. Ja neviem, či to presne povedal tak, že ak bude pri moci, že do dvoch týždňov, ale jednoducho vieme, že sa tam stali rôzne udalosti. Za všetky spomeniem len to, že po Liptovsko-Mikuláši po meste behal medveď a tak ďalej. Však tie prípady sú medializované a známe. A aj dneska ste to práve riešili v parlamente. Napríklad Hlina sa vyjadril zo Sasky, že súhlasí, že problém s medveďmi skutočne je potrebné riešiť, ale myslí si, že sa zle rieši, a napríklad poukázal na to, že pod týmto rúškom sa chce podpísať nejaké rúbanie stromov. Čo by ste možno na túto výčitku povedali?
To sú také ako pre mňa naozaj... Hlina nie je žiadna autorita. Ukázal sa ako človek, ktorý keď nemá argumenty, tak vrieska a trieska do stola. Tam je ešte jedný zákon o tom, aby náletové dreviny a podobne nemali takú ochranu, aby sa naozaj nakoniec tí lesníci tiež hovoria to, že viete, na všetko sa dá nájsť nejaká božka, všetko sa dá možno robiť lepšie, ale pretože to nie je úplne dokonale, tak sa to nemá potom vôbec zrobiť, však to je choré. Také niečo, samozrejme, že do týždňa sa dá, niektoré veci sa nedajú do týždňa, dajú sa v diktatúre, nedajú sa v demokracii. My sme chceli do skratného legislatívneho konania, čo sa týka. Nakoniec je to skrátené legislatívne, ide to na jednej schôdzi, ale samozrejme robí sa to nejakým iným spôsobom a viac menej konsenzuálne, podstatné pre nás, kde sa dostane.
Niekedy nám odchádzate, ako keby niečo s mikrofónom ste mali, možno sa ho dotýkate.
Áno, áno.
Je to lepšie?
Hej, teraz je to hádam lepšie.
Áno.
Takže, skrátka, nejde to tak rýchle, ale určite sa robí a robíme všetko preto, aby sme to čo najskôr doručili, ten potrebný zákon, ktorý ochráni ľudí a podobne.
No ale nemalo sa to predsa len riešiť možno už skôr, možno už tesne po nástupe, ja viem, že tam boli aj iné problémy, ale proste s týmto sa dalo počítať, že však keď sa medvede zobudia, tak bude problém?
No práve že keď sme prišli do vlády, nebolo toľko incidentov. Tie naozaj začali v posledný mesiac a hlavne nemali sme tu smrteľné úrazy ako tá bieloruská turistka s priateľom, a potom samozrejme ten známy incident v Liptovskom Mikuláši. Takže v tomto zmysle naozaj to prišlo teraz a veľkí obrancovia medveďov ako Budaj a podobne, tak tí nám tu takú paseku nechali, dal také správne konania, že keď sme to chceli riešiť tými spôsobmi, ktoré ako by som povedal, ktoré sme doteraz mali, tak boli nepoužiteľné a začali sme hľadať riešenia, ktoré sú naozaj na ochranu ľudí. Viete, tí ľudia aj ako je príklad si to uvedomujú, ale politický cynizmus ich hnutí, aby to robili, aby robili prieky, aby to postupne skrátka robia všetko preto, aby to neurobili tak, ako sa to má robiť, aby nám opozícia vás nikdy nepodá ruku, nebolo možné teda ústavný zákon. My, keď sme robili vyjednávačky do Európskej únie, tak sa dalo, že je veľmi chránený. My máme možno 400 alebo 500 medveďov, v Pyreneách mali 60. Sú štáty, ktoré vôbec nemajú medvede a oni nám dávajú akože pravidlá, ako sa správať. No tak to je nonsens. Troška mi to pripomína, ako keď tu Botswana má, neviem koľko, 25 tisíc slonov, ktoré tam robia paseku a Nemci ich tam poučujú, že ako sa majú správať, tak tam povedali, však my vám ich exportujeme. Však dobre, tak my vám pošleme 300 medveďov a potom sa s nimi robia v podstate, starajte sa. No len také jednoduché to nie je, no.
No a neviem, či ste zaregistrovali to video, ktoré mal Marián Kotleba, kde v závere použil takú otázku, sa opýtal, že či to náhodou nie je tak, že nerieši sa to zatiaľ, alebo tak zatiaľ len pomaly a kostrbato sa to rieši práve preto, že je to nejaký ten biznis s nejakými tými povolenkami na odstrel medveďa hnedého?
Toto bolo za Budaja. Samozrejme tie vnadiska a všetky tie veci, to sú veci z minulosti, ktoré nebolo dobré, aby sa, nemali sa robiť, ale to sa už dneska v tejto tomto stádiu nedá robiť, že a zakážte vnadiska a zakážte toto a zakážte a bude všetko v pohode. To sú tie synantropné medvede, ktoré sa neboja ľudí. Oni v živote nemali ísť do mesta, v živote nemali byť v týchto premnoženie spôsobilo to, že sa správajú tak, ako sa správajú. Treba to vyriešiť systémovo, ak vznikne problém, treba ho riešiť. To je jasné. A naozaj ľudský život má väčšiu hodnotu ako medvedí. Pokiaľ sa toto niektorí ľudia nepochopia, tak nie do čom. Samozrejme, Budaj to nepochopí nikdy. A nejakí zákeráci, čo sa týka ochranárov a podobne. Ale tak potom prichádzame my, politici, a robíme riešenia, ktoré ide proti prúdu, ale je veľmi dôležité a veľmi podstatné.
Ale teda nie je to tým, že chce niekto zachovať nejaké povolenky, aby niekto mohol z toho ryžovať nejaké financie?
Nie, ešte raz, jednoznačne medveď je premnožený, ohrozuje, má málo priestoru, preto sa správa neplacho a je nutné nejakým spôsobom to systémom riešiť. Teraz sme už našli, dneska už bola rozprava, bude sa čoskoro o tom hlasovať. Toto sa vyrieši.
Ďalšia oblasť, ktorú aj mnohí poslucháči chceli riešiť, lebo je to taká možná oblasť, ktorá sa nedotýka priamo ich životov, alebo nie tak nejako priamo, ale je to práve tá oblasť mimovládok a mnohí to vidia aj ako také nejaké možno zadosťučinenie práve preto, že vidia, čo v súčasnosti mnohé tie mimovládky robia, že politicky sú aktívni a sú aktívni len v prospech nejakého politického spektra. Prečo, a to sa možno aj mnohí pýtajú, že prečo sa neurobí niečo jednak rýchlejšie? Ja viem, že sa to už teraz rieši, teda to už je zbytočné, že či to bolo rýchlejšie, ale prečo sa neurobí možno niečo ešte razantnejšie, niečo možno ako Orbán urobil v Maďarsku? A prečo možno tá hranica, že až od 5000 eur, ktorá má teda byť tou hranicou, odkedy majú byť označovaní za zahraničných, teda nie že agentov, ale teda organizácie, ktoré sú žijú z podpory zahraničia. Prečo až o tých 5000 eur?
Treba si povedať, že samozrejme pre bežného človeka je 5000 eur nejaká možno už nie malá suma, ale tie mimovládky majú úplne iné rozpočty. A keď chcete robiť kampane, tak to sú veľké 10 a 100 tisíc eur. Takže naozaj nejaké, ak niekto dostane 100-200 eur, tak to naozaj vám neurobí žiadnu ako paseku, čo sa týka mienkotvornosti. Hľadali sme tú hranicu, bohužiaľ naši koaliční partneri sa im zdá je 5000 už veľmi nízka tá úroveň, že chcú to zvyšovať. Čo sa týka Maďarska, maďarský zákon Európsky súd pre ľudské práva zrušil, že my sa z judikátu musíme poučiť a napísať ho tak, aby nás zrušiť nemohol. Cieľ je jasný. Sú niektoré mimovládky, ktoré sa verejne deklarujú a tam netreba ani hľadať financovanie ako Globsec. Tam každý vie, kto to robí, takže to nie je podstatné. Ale napríklad taký konšpirátor, demagog, SK a podobne, tak tie normálny človek si nemusí ani vedieť, že aha, tak toto je mimovládka, ktorá má masívne podporu z americkej ambasády. A práve preto, aby to ľudia vedeli, tak im tam budeme dávať. Naozaj tie škodné, to nie sú, že 5000. Tie, ktoré vážne škodia, alebo vážne manipulujú verejným mienkou, a to sú 100 tisíce až milióny, až jednotky miliónov, ktoré oni dávajú, takže 5000 je naozaj nie veľká hranica. No a ideme do toho vreštia, dávajú nám psiu hlavu, sme likvidátori demokracie, slobody, neviem čo všetko, ale pokiaľ nás nepodrazia koaliční partneri a je tam nejaká dohoda, že v druhom čítaní nejaký pozmeňovák dajú, ale dúfajme, že bude čo najmenej deštruktívny, tak v nejakej podobe ten zákon prejde. Nemá význam zase vydávať zákon, ktorý vám okamžite ESLP zruší. My sme samozrejme brali inšpiráciu z maďarského zákona, ale musíme tam dať také formulácie, aby to bolo neprestrelné. Takže teraz sa vlastne v tom druhom čítaní to bude ešte vylepšovať, aby to odolalo nejakým súdnym skúmaniam.
No ale Lucia Plaváková z PSK vás vlastne vyzvala k tomu, aby ste to stiahli a ak to neurobíte, tak sú pripravení občiansky angažovaných ľudí na Slovensku brániť. A dokonca, ak to bude nevyhnutné, tak idú aj na ústavný súd.
Však môžu ísť. Samozrejme, ústavný súd je ako by som povedal, nevypočítateľný. To, čo urobil pri trestných kodexoch, nikto nečakal, že pozastaví absolútnu väčšinu teda časti zákona, teda s výnimkou špeciálnej prokuratúry. No ale jednoducho ten model je taký, že my do toho pôjdeme a budeme to robiť tak, aby to teda prešlo. Druhá vec je, že viete, aj v tej koalícii Smerom sa asi aj dá, ale v tom hlase vám tam začnú lavírovať. Rýchlosť jednoduché nastavené tak, ako je to štandardný poslanecký návrh, musí to ísť na dvoch schôdzach. Oni budú robiť všetko. Samozrejme, ak by v účinnosť zákona bola ešte pred za pôsobenia prezidentky Čaputovej, tak je istota, že to vetuje. Ak už teda v účinnosti pôjde, alebo ne v účinnosti, alebo príjme v parlamente po 15. júnej, tak Pellegrini to nemusí vrátiť, aj keď človek nevie, to bude taká prvá jeho skúška. No a uvidíme, čo potom ďalej robia. Čiže prezidentku už istú nemajú, alebo prezidenta, aj keď samozrejme nechcem dopredu hovoriť, tiež by som nedal vždy ruku do ohňa za Pellegriniho, ale povedzme, že teda nebude to robiť automaticky a často, tak potom je tu ústavný súd a ten je naozaj nevyspytateľný. Teraz sa bude voliť ďalší člen ústavného súdu, ale to je aj tak z 13 jeden, takže tam sú traja, štyria sudcovia, ktorí sú teda majú pevný chrbát a ostatní bohužiaľ no tak vyberali ich Kiska z Čaputovou, no tak čo sa môžeme čudovať?
No napísal nám poslucháč a reaguje aj na to, čo hovoríte. Pán Michalko, už niekoľkokrát ste tu spomenuli demokraciu. Keď sa 4 roky dozadu prijímali zákony a nariadenia tzv. Covidové, boli demokratické, tak kde vidíte problém? Prečo sa pomaly pýtate opozície, či je to demokratické a čakáte požehnanie? Dostala mandát koalícia alebo PS a Európska komisia? Ďakuje Pavol.
Takže my sa rozhodne opozície nepýtame, čo je a nie je demokratické, ale bohužiaľ sú nástroje, ktoré nemáme pod kontrolou. Jedna je veto prezidentky, ktorá minimálne zdrží prijatie zákona. Druhé je rozhodnutie ústavného súdu s kompetenciami pozastaviť účinnosť niektorých zákonov. Tretia vec je ESLP, teda Európsky súd pre ľudské práva. Keď nedokážu presadiť sa na Slovensku naša opozícia, tak sú to klasické európske žalobaby, ale nie že žalobaby, to sú fabulobaby, ktoré si tam vymýšľajú katastrofické scénáre, kádia do vlastného hniezda, špinia Slovensko. A keďže áno, dneska už nemôžu strašiť, že no, počkaj ty koalícia, ak nebudeš počúvať, dobrý Brusel tu pošle tanky, obsadí to, zhodí vás a dá tu nejakú bábkovú bruselskú vládu. Toto už naozaj až tak dneska nefunguje, ale ešte stále vedia škodiť. No, ak to nebude tak, tak eurofondy dole, fond obnovy dole, ďalšia tranža zastavená. Jednoducho v rámci politického boja sú ochotní obetovať záujmy Slovenska a to je naozaj podľa vlasti zradné.
Sú také oblasti života, kde naozaj mnohí aktivisti, rôzne neziskovky pomáhajú a udržujú to pri živote a práve takými oblastiami sú napríklad naozaj rôzne, ja neviem, charitatívne organizácie a podobné, ale napríklad aj oblasť športu, kde neraz to samozrejme, neraz oni pomáhajú a vďaka tej nejakej neziskovke, ktorou je často ten športový klub, to vlastne funguje. To vám vlastne vyčíta aj David Day. On hovorí, že zákon nemá pozitívny prínos pre spoločnosť, môže mať závažné dôsledky pre reputáciu športových klubov, zväzov, ale aj pre celú športovú komunitu na Slovensku. A ešte Marian Čaučík hovorí, tieto mimovládne organizácie často suplujú štát v mnohých oblastiach a štát im teraz hádže polená pod nohy. A teraz otázka na vás, že čo by ste možno vysvetlili práve takým aj poslucháčom, ktorí práve toto vedia, za toto sa vedia chytiť a toto je pre nich sväté a dôležité a rovnako aj pre poslancov, napríklad hlavne Hlasu, lebo aj v tomto období, keď idú majstrovstvá sveta v hokeji, tak často to žije tým hokejom, tým športom, často sa o tom diskutuje a mnohí poslucháči môžu na toto počúvať a môže to aj v nich vyvolať určitú obavu, ale hlavne ide o tých hlavne poslancov napríklad Hlasu, ktorí nebudú počúvať práve na tieto veci, čo by ste možno im odkázali v tejto súvislosti?
Je to vrcholná demagógia. Žiaden normálny človek nemá problém, že futbalový zväz dostáva nejaké dotácie z UEFA alebo z FIFA na nejaké európske súťaže. Nikto nemá problém, ak nejaká charita dostáva podporu aj z iných a vie ale, že na to ide na, ja neviem, týrané ženy, alebo na deti, alebo seniorov. Ešte raz, výsledkom toho bude jedna jediná vetička, ktorú budú musieť dať v výročných správach, že táto organizácia dostáva prostriedky zahraničia. Ak dokážu nejaké charitatívne detské športové, nikomu to nevadí. Nikomu nevadí, že z nejakej hokejovej federácie dostáva zväz ľadového hokeja na ligu alebo na reprezentáciu príspevky. Nikomu nevadí, že fotbalový zväz. To je čosa absurdita. Ešte raz, to tam nie je tak, že budete mať nálepku agent cudzích mocností. Nie. Inštitúcia, ktorá dostáva, má príjmy aj zahraničia. To je úplne neutrálny pojem. A áno, keď je to možno nejaký znak, je to vtedy, keď činnosť tej mimovládky je výsostne politická a ľudia sa nemusia, viete, máme nejaké memo 98, máme IVO, máme neviem čo, nejaké think tanky, mozgové trasty v úvodzovkách, ktoré tu vyrábajú nejaké analýzy. No ak 95% rozpočtu robí nadácia otvorenej spoločnosti a grantový systém ambasády Spojených štátov, no tak je to potom jasné. A samozrejme, že pri Globseku to vie každý. Ale už pri Memo 98, už pri, ja neviem, konšpirátori SK, už pri Demagog SK, to nemusia vedieť. Ale je dobré, že to budú vedieť, potom si pozrú sledovanosť. Mimochodom, grantová schéma na americkej ambasáde má názov tej grantovej schémy alebo obsah naplňanie národno-štátnych záujmov Spojených štátov. Normálne, tvrdo, nahrubo, nahulváta, explicitne, v podstate sú to agenti i cudzej mocnosti, alebo teda vplyvoví agenti, takto, aby sme boli presne. Ako samozrejme, každý veľvyslanec má jasnú úlohu obhajovať záujmy vlastného štátu v tom štáte, kde je akreditovaný. To znamená, na to, aby to bolo úspešné, tak masívne financuje niektoré mimovládky, ktorých cieľom je presadzovať národno-štátne záujmy, nie Slovenska, ale Spojených štátov. Ak označíme niektoré, že pozor, toto sa vydáva za nezávislú, ale sú masívne financovaní zahraničných zdrojov, tak aj tí ľudia s výsledkami týchto akože nezávislých inštitúcií budú troška pozornejšie sledovať a budú si dávať pozor, že aha, tak to asi pozor. To asi nie je celkom nezávislé, keď presadzujú národno-štátne záujmy cudzej mocnosti.
Milí poslucháči, rozprávame sa s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu Romanom Michalkom. Po prestávke pokračujeme a budeme sa rozprávať aj o témach ako RTVS a o ďalších témach. Počúvate Slobodný vysielač. El pueblo unido jamás será vencido. zatratení ľudia nebudú nikdy porazení. To bolo hlavný referén tejto piesne, revolučnej piesne. Rozprávame sa teraz s poslancom Národnej rady za SNS Romanom Michalkom a možno tak na odľahčenie, čo by poslanec za SNS Roman Michalko chcel urobiť preto, aby ľudia sa zjednotili, aby neboli porazení.
Tak samozrejme, ľudia sa musia organizovať a spájať, aby dokázali presadiť svoje záujmy. Akože absolútne zjednotenie je fikcia a nereálna, ale minimálne skupiny, ktoré sú utlačené, sú zaznávané alebo nemajú spravodlivý podiel na spoločnosti, tak by mali s tým byť nespokojné, čo robiť. My chceme zjednocovať spoločnosť, aj keď je extrémne rozdelená. Nerobíme pomstu, iba spravodlivosť, ale samozrejme médiá nás vykresujú v tých najhorších farbách. Ukázalo sa, že napriek obrovskej erózii a atakom spoločnosť sa nenechala zvyklať tou hystériou. Väčšina vlastne potvrdila pri prezidentských voľbách, že súčasná koalícia má stále relevantnú väčšinu spoločnosti. Áno, je spoločnosť veľmi rozdelená a teda nezjednotená a nespojená, ale napriek tomu je jasná väčšina a budú musieť aj tá opozícia, naši oponenti, si rozmyslieť, či ďalej takto robiť spoločnosť, rozdeľovať ju, alebo teda sa snažia už ten džihad, ktorý tu nám máme od volieb, troška zmierniť. Je zjavné jednoznačne, že s ľuďmi ako Olajno sa to nedá, ale tam som veľmi optimistický, lebo mali teraz prieskum P2. Ja verím, že toto volebné obdobie, tento vred na politickej scéne Slovenska skončí a prestane existovať. A tým pádom je tu aká taká perspektíva, že v budúcom volebnom období už miera rozdelenosti a nespojenosti našej spoločnosti bude menšia.
No a práve to zjednotenie možno by sa dalo podariť a malo by to k tomu aj trošku smerovať, si myslím, lebo práve tá štátna televízia, ku ktorej sa teda smeruje, by mala vytvárať aj také prvky, napríklad tým, že sa dá priestor napríklad všetkým skupinám obyvateľstva, tak vytvorí sa prvok preto, aby sa mohol zjednocovať a že sa bude dávať viac priestoru napríklad tým národným tradíciám, tak to nemôže byť na škodu, keď teraz začne byť tá väčšina nejakým spôsobom aj kultúrne možno uprednostňovaná. Aj keď vy určite si myslím, že budete chcieť, aby sa tam určite dostali zo všetkých prvkov. Možno práve aj tí progresívci, aby tam zostali niečo mať. Ja neviem, poviem teraz príklad, aspoň nejakú jednu reláciu, aby si aj oni mohli povedať, aha, predsa len nám niečo nechali a vytvárajú priestor na to, že táto televízia naozaj bude pre všetkých. Ale to sú teraz len také moje dohady, ale smerujem možno k takej zásadnej otázke a možno je to taká moja hypotéza, ale možno by nebolo, alebo vtedy, keď sa začínalo o tom rozprávať, nebolo zlé aj takýmto smerom ísť. A to znamená, že ak cieľom bolo naozaj to, aby sa do tej STV alebo do tej RTVS dostali aj nejaké iné prvky, aby neboli až tak proliberálne orientované tie relácie napríklad, tak možno sa malo ísť najprv práve od toho vrchu. To znamená zmeniť názov televízie alebo rozhlasu, to je jedno. S tým cieľom, aby sa vymenil riaditeľ, tak ako to bolo pri Zemkovej, nikto vtedy neprotestoval. A potom, samozrejme, už ten riaditeľ, ktorý by bol z koalície, tak on by nejakým spôsobom dohliadol na ten program a už potom, popri tom, by sa mohlo riešiť toto, čo riešite teraz.
No, tak predovšetkým nebudeme štátnu, ale verejnoprávnu televíziu. A verejnoprávna televízia je dneska iba nominálne, ale de facto svoju verejnoprávnosť už strátila. My ju chceme dať naspäť. Podľa dnešného zákona nie je možné odvolať riaditeľa, respektíve len za veľmi obmedzených okolností, konkrétne ak trikrát po sebe by mu rada odmietla schváliť rozpočet, alebo ak bol súdený za úmyselný trestný čin, rada nemá šancu odvolať ani parlament nemá šancu odvolať, iba za presne taksatívne a nepravdepodobných, takmer nepravdepodobných okolností, on je v podstate neodvolateľ.
No ale keby ste išli s tým, že by ste rovno zmenili názov televízie, aby sa vtedy vďaka tomu mohol zmeniť riaditeľ, viete?
No nie. Zmeniť názov sa môže aj novelou zákonov, ale zrušenie je jediný čistý spôsob, kedy sa rušia orgány a vystavanie na zelenej lúke, to je jediný legislatívne nepriestrný názor, ako urobiť zmeny. Bohužiaľ, takto je to nastavené. Takto si to nastavil Krajcer. A ako ste vravili, keď Nižianského odvolali, tak samozrejme to bola extrémna účelovka a cieľ bol jednoznačný, zbaviť sa nepohodlného riaditeľa. Dnes tí ľudia, ktorí nám to dnes vyčítajú, to presne robili, či už to budú Saskári alebo KDH-ci. Takže nedalo sa to inak. Sedeli sa dlho v skupine expertov, skúšalo sa aj rozdeliť televíziu, ale to by nám stalo 20 miliónov, lebo sú kreatívne centra, ktoré boli z plánu obnovy financované a tie musia mať 6-ročnú udržateľnosť, čiže nie je možné ich bez náhrady, alebo keby sme chceli televíziu zrušiť, tak musíme vrátiť 20 miliónov, čo naozaj je obrovský peniaz. Takže sa išlo týmto spôsobom. No a čo sa týka liberálov, ja nemám problém v tom, že sú liberáli v diskusných reláciách. Ja mám problém, ak sú tam iba liberáli. No. To je presne ten rozdiel medzi Dokríža a Večera s Havranom, že v Dokríža je aj liberál, aj konzervatívec, aj socialista, aj pacifista, aj vojnový štváč. A oni v tej debate dávajú argumenty, hľadajú pravdu, a tríbia si argumenty, ľudia si môžu vybrať, kto je presvedčivejší a kto je menej. V prípade Havrana tam nikdy neexistuje hľadanie pravdy, tam je vždycky jeden názor, tam sa nehľadá pravda, tam sa pravda postuluje, tam sa len boostuje, tam sa len upevňuje, alebo teda, no, je to presne to, ako to nemá fungovať verejnoprávnych médiách. Teraz nie je problém ani s reláciou ako Večera Havrana, ak by, a to je to podstatné, dramaturgia tých hostí bola širšia, ak by tam aj pri tých témach, ktoré sú, boli názoroví oponenti, a áno, samozrejme, že moderátor by mal byť nestranný, čo zjavne Havran nedokáže, ale to je presne výraz jeho zlyhania a druhá vec je druhá, že tam naozaj sú iba jeho kamaráti. Tam nikdy nie je niekto, s kým by mohla byť polemika. To je všetko a vždy len na jednu bránu.
Poďme sa dostať aj na iné témy a už aj na otázky od poslucháčov, ktoré na rôzne platformy posielali. A možno práve kvôli tej jednej otázke, ktorá je zameraná na jednu konkrétnu pamiatku, tak začnem práve tú tému o kultúrnych pamiatkách a napríklad také nejaké skvosty, ako je Hrad Krásna Hvorka, že či si koalícia dáva za cieľ práve aj toto nejakým spôsobom dokončiť, opraviť tú strechu a celkovo to dať do normálneho stavu. A zároveň je tu otázka od poslucháča Gustáva. Prečítam to tak, ako to napísal. Čo je s kultúrnou pamiatkou kaštier v Pečeniciach, okres Levice? Stav zodpovedný za tzv. Reštitúciu, ministerstvo kultúry, ministerstvo hospodárstva a OČTK, rozkrádania za éry MEO, Mochovce, mier celému svetu.
Mm-hmm. Tak najprv to je Krásna Hvorka. Krásna Hvorka je absolútne katastrofálny prípad, ako sa zlyháva pri obnove pamiatok. Vieme, že tam bol požiar, tuším v 12. roku. Dnes máme 24, čiže 12 rokov nie sú schopní to obnoviť. To je katastrofa. To možno v stredoveku za ten čas to postavili, čo to nevedia obnoviť. Sú tam obrovské problémy. Je vysoká miera pravdepodobnosti, že nastane zmena na poste šéfa Národného múzea, pod ktorým to patrí, a že konečne to začnú niekto riešiť. Jasné sú tam problémy s verejným obstarávaním. Jasné, že tam sú všelijaké námietky, ale my toto riešime. Ako som pravil, upravuje sa zákon o verejnom obstarávaní. Nebude to provokatéri niektorí alebo vydierači blokovať súťaž, ja neviem čo všetko, to sa zjednoduší. A tam bolo veľa pochybení manažerských. Takže je to hanba a samozrejme je ambícia v tomto volebnom období dotiahnuť obnovu alebo rekonštrukciu Krásnej Hvorky do konca. Čo sa týka toho zámku pri Pečenicách, naozaj ja ani pamiatkár nie som, ani šéf sekcie kultúrneho dedičstva, ani šéf pamiatkového ústavu, takže o tomto naozaj nemám informácie. Nie som ani z Levíc, Pečenice, to sú tam, Žemberovce, Bátovce, Pečenice, taký trojholník, takže k tomuto naozaj neviem.
Poďme na zase oblasť RTVS, tu je otázka od Janka. Prečo ešte nevyhádzali vedenie a niektorých redaktorov, ktorí znevažujú prácu moderátorov a robia politiku? Jančkárová, veď to je Dybáková z RTVS, vykopať, nemaznať sa, robí politiku, tak sa k nej aj treba správať. A ako si sa s tým moc spíplajú? Nie je možné, aby pol roka, čo sú vo vláde, s tým nič neurobili. Pripadá mi to, že iba kecajú.
No, takže pred chvíľou som to vysvetlil, dobre, skúsim ešte raz. Zákon je nastavený tak, že politici nemajú žiadne páky okrem zákona. Zákon je 3 až 4 mesiace, dlho sa rátalo s tým, že či sa rozdeli, nerozdeli, robili sa analýzy. Ja niekedy žasnem, jeden bývalý politik mi volal, ako to, že ste teraz túto dali, kto mi pre Boha? Aby bolo jasné, minister kultúry, keby zavolal riaditeľovi televízie a niečo po ňom žiadal, alebo mu nedaj Boh kritizoval a žiadal, aby odstavil toho alebo onoho redaktora, moderátora, tak je z toho taký škandál, že je absolútne nepripustné, že on ovplyvňuje spravodajstvo, koniec sloboda slova, okamžite by sa dostal medzi najväčších afrických diktátorov ako najväčší nepriateľ tlače a neurobil by nič. Preto, lebo riaditeľ by mu ukázal figu a on nemá žiadne páky na to, aby ho odvolal. On to nemá, to nie je štátna televízia. To nie je tak, že riaditeľa televízie menuje minister kultúry alebo že vláda ho menuje. Ešte raz, volia ho pročkovia. 92 pročkov ho zvolilo. Tento riaditeľ bol zvolený tak, že Rišo Sulík povedal, že si prešudoval projekt Tibora Buzu a ten najlepší a mal by byť riaditeľ. Na to, aby just urobil proti Sulíkovi, vystúpil Matovič a povedal, nebude tam Buza, lebo ho odporučil Sulík, bude tam Machaj, lebo som povedal ja. A 92 pročkov ho zvolilo. A tým skončila akákoľvek možnosť tým čokoľvek urobiť. To znamená, nevyhádzali sme preto, lebo nemáme žiadny vplyv, kto je šéf spravodajstva, nemáme žiadny vplyv, kto moderuje relácie, nemáme žiadny vplyv na to, kto to je. Môžeme to robiť jedine zákonom. Zákon môže, a ešte ani zákonom ho nemôžeme zrušiť, lebo by sa súdil a o 3,5 roka by sa odsúdil, vrátil by sa do funkcie a ešte by sa mu platilo odškodné. To znamená, jediná čistá verzia, ako to urobiť, je zrušiť inštitúciu a znova ju postaviť, zrušiť všetky orgány a urobiť novú inštitúciu, ktorá bude mať novokreované orgány, ktoré zvolia nový manažment.
Napísali nám dvaja Petrovia, menovci, a každý má iný názor. Prvý Peter napísal, Michalko má len prázdne reči, žiadna akcia. A druhý Peter napísal, vedia, čo robia, nemajú čarovný prútik. Krátka reakcia?
No tak ten prvý absolútne nechápe, ako funguje politika, ale dobre, však v diktatúre by sa dalo a ja nie, že mám reči. Ja chodím a argumentujem, vysvetľujem, podávam zákony, interpelujem. Jednoducho, keď je tu na taký majster sveta, nech to robí on, však nech získa 26 000 hlasov a nech teda mi to ukáže, ako to on zrazu bude robiť. Ten druhý konečne počúva s porozumením a vidí, že nehovorím hlúposti, hovorím a vysvetľujem celý proces politický, aký funguje, ako sa prijímajú zákony, aké obmedzené v niektorých veciach kompetencie politikov, vlády, ako je všetko regulované v rámci demokracie, ako sú jednotlivé kompetencie obmedzené a tak ďalej. A to je normálne, že poslucháč, ktorý akože elementárne chápe, ako funguje politika, ten druhý si myslí, že to je ako Hurvinek válka. No nie je to tak. Nerozumie sa to tomu, ale samozrejme, to sú takí tí majstri sveta v krčme, ktorí tresnú do stola a ja by som to tak urobil, no neurobil by si to. Najprv by si sa musel stať Hitlerom, Stalinom alebo nejakým diktátorom a potom by si to mohol urobiť. Ale pokiaľ funguješ v nejakej spoločnosti, kde sú nejaké pravidlá, no tak by si neurobil absolútne nič a mal by si iba prázdne reči, ale po nás nebudú iba prázdne reči, po nás budú aj činy, ale nebudú zo dňa na deň.
No a k tomu reaguje aj Jozef a napísal: Pán Michalko, no tak urobte diktatúru a rešte jeden zákon za druhým, aspoň opozícia aj Európska komisia bude mať dôvod skákať 3 metre do výšky. Pamätajte na jedno, zákon FARA, urobte autentický preklad jednak jednej, len miesto Spojených štátov amerických napíšte Slovenská republika. A ešte to urobte ako zákon proti terorizmu zo zahraničia a preto, aby to bolo v zrýchlenom procese. Bum, do 2 týždňov najviac 3 máme FARA. RTVS politické nominácie tam absolútne nemali čo robiť. A keď hovoríme o médiách, ako je možné, že vláda, poslanci a občianske aktivisti nemôžu dotlačiť, aby 50 až 150 ľudí, občanov a OZ, a kto chce, prišli do štúdia, na Kolibu alebo do Pyramídy? Nehovorte nám, občanom, že sa to nedá, keď za komunizmu aj Mečiara sa robili diskusie. Mali ste urobiť kontrolné orgány z legitímnych slovenských občianskych združení a tzv. Dobrovoľníckých advokátov z občianskych združení, napríklad Archa, alebo Zaslúžili umelci ekonómov ako dobrovoľníci Kory, ktorí by to robili na ich... Toto mi je nejasné, tam je nejaká chyba. A tým by sa všetci prezentovali svojou kontrolou, akí sú a ste všetci vo veciach verejných, tak ako je to v ZDR, ARD, v Nemecku, lebo aj tam je korupcia. A keď rušili špeciálnu prokuratúru, mal Fico zrušiť aj špeciálny súd. A pamätajte, štát neriadia politici, ale tajné služby v SR spolu s tajnými službami zo zahraničia. Ďakujeme, Jozef.
Áno, takže mňa žiadne tajné služby neriadia, akože celkom zjavne a jednoznačne. Nikto mi nehovorí, čo mám hovoriť, čo si mám myslieť. A nikto mi akože nedrží ruku. Ale dobre, poďme, ono, tak ma pobavilo, však urobte diktatúru, no tak... A nepovedal, že to je také, viete, ja neverím v diktatúru, lebo samozrejme hovorí sa, že najlepší režim je osvietená diktatúra, ale tá osvietená diktatúra, to znamená, že veľmi vzdelaný, filantropický, múdry, neviem aký, človek sa stane diktátorom a náraz a rýchlo urobí poriadok so všetkým, čo treba. To je teória, to je ideál, ktorý má jednu zásadnú chybu. Keď niekedy sa nejaký výrazný politik stal tak dominantným, že sa možno až stal diktátorom, tak skôr alebo neskôr sa osvietená diktatúra zvrhla neosvietenú a potom to bolo peklo. Takže to je prvá vec. A druhá vec je, že Farad za 2 týždne a tak ďalej. Tak v Amerike, áno, je to zákon z roku 1938, len Amerika nie je v Európskej únii, nemá Európsky súd pre ľudské práva a tam to nemá kto zrušiť. Takýto zákon, aký má Rusko, aké malo Maďarsko, ktoré zrušil, ktorý Európsky súd zrušil, a ako malo Spojené štáty, by u nás okamžite zrušil Európsky súd pre ľudské práva. Jasné, že môžete povedať, že vystúpte z Európskej únie, no ale to by muselo byť referendum a teraz sa spýtam, naozaj si myslíte, že väčšina ľudí by išla v referendu a potvrdila to? Ja si to vôbec nie som istý. A my niekedy robíme skrátené legislatívne konania, ale ak máte predsedu parlamentu, ako bol Pellegrini, ktorý nechá 3 týždne hlasovať nie o zákone, debatovať, nechá tam čítať telefónne zoznamy, nechá do tretieho čítania, ktoré môže robiť len legislatívno-technické pripomienky, nasekať 54 ľudí, ktorí bezostyšne zneužívajú rozhodovací poriadok, no tak potom sa veľmi ťažko padne. A dobre, Pellegrini už je mimo parlament, takže fajn. Ja verím, že teda jeho nástupcovia nebudú si nechať takto brnkať po ušiach, ale môžem vám povedať, že prežívať v tej stoke s ričiacim, jačiacim, blabotajúcim, imbecilným pročkom, to je teda nič príjemné, to je, alebo s imbecilným, extrémne agresívnym galkom a podobnými krivými charaktermi, to naozaj, to je, hovorím, keby som azbest strhával, tak som na tom, som v lepšom prostredí zdravotne ako tam. No a áno, keby sme mali v podstate šéfa z parlamentu, ktorý povie, tak už neviete čo, dobroty, žiadne také, zaražeme diskusiu, do týždňa musí byť zákon prijatý, tak by sa to ľahšie vládlo. Už sa to troška aj poučili, už aj opozícia chápe, že nemôže robiť bezbrehu deštrukciu. Už aj my sme viackrát využili tú možnosť, dokopali sme Pellegriniho, aby teda nerobil také caviky a ukončili sme predčasné diskusiu, ale aj tak je to oveľa ťažšie za schôdzi, kedy sa predalo 150, za ten istý čas sa niekedy v normálnych časoch, napríklad aj za Matoviča, prijalo 150 zákonov alebo teda bodov programu, tak za ten čas sme my prijali jednu tretinu zákona, len debatu o skrátenom konaní. 12 rokovacích dní, vrátanie nočných rokovaní, non-stop rokovaní, rokovaní do 12. rokovaní non-stop až do ráno večer, do 7. ráno. Akože peklo. A teraz akože dobre. Keby sme mali možnosť väčšinu so Smerom, tak by sa ľahšie vládlo, ale návrh na novelu rokovacieho poriadku zhodené zo stola. Nebudeme o tom rokovať. Návrh na skrátenie debaty zo stola, lebo on povedal, sľúbil, že nebude zasahovať. No tak ďakujem pekne. Potom samozrejme, keď už to bolo veľmi zle, tak sa to urobilo. Čiže my žijeme v nejakom reálnom svete, máme nejakých koaličných partnerov, s ktorými sa naozaj nevládne vôbec tak ľahko. To nie je tak, že máte väčšinu, ale akú väčšinu a z koho väčšinu? Máte aj Druckera a Dolinkovú v koalícii a s nimi sa veľmi ťažko dohoduje. Teraz ja sám mám obrovský problém, keď chceme troška regulovať mimo vládky, aby nedostávali na všetké 67 tisíc na kvír pochody a na transgendrové divadlo a v podstate trikrát mi zastavili hlasisti zákon, kde sme chceli, aby normálni ľudia mohli zastaviť niektoré zvrhlosti. A ja musím trikrát, už 3 alebo 4 týždne sa ťahať ten zákon a stále mi hádžu polena pod nohy. Takže takíto majstri sveta, nech si to skúsia, nech naozaj idú a nech mi to ukážu, ako sa to robí. Ja teda robím, čo sa dá a naozaj, akože každý človek s elementárnou mierou príčetnosti vidí, že sa nenudím, že naozaj chodím, snažím sa, predkladám zákony, vystupujem v rozprávach, chodím do médií a ide to veľmi ťažké. Áno, demokracia je veľmi ťažké vládnutie, ale zase napriek všetkému ja neverím v osvietenú diktatúru. V diktatúru ako takú vôbec nie, v osvietenú takisto nie.
Napísal nám Stano trošku negatívny mail, ale dobre, že ho napísal, lebo mi pripomenul jednu vec, ktorú potom, ako prečítam mail, tak mu poviem, on je sklamaný, ja neviem teda, či z celého vládnutia, alebo len z relácie. A ešte nám napísal, že počul to mľaskanie, host niečo prežúva. No a ja k tomu dodám, že možno ešte nejaké zbytky po oslave, lebo ste mali narodeniny, tak všetko najlepšie vám želáme.
Ďakujem, ďakujem. Nie, poviem tak, že dneska som v podstate od rána, od 8.20 som mal prvé rekovanie, nestihol som ani obed a v podstate 20.20 som mal do 7. bol parlament, potom som išiel do televízie, 21.15, 21.20 som prišiel domov a o 21.30 mám túto reláciu, takže naozaj celý deň, tak som nejaký krátky kvorku troška dal, lebo naozaj akože nestíham, tak akože v takomto nasadení asi sa to nedá celkom akože stále vydržať, ale tak dobre, akože sorry, ospravedlňujem sa, že som si niečo zakúsol, keď išla nejaká pieseň a teraz už odpovedám úplne v pohode.
Aspoň sme nezabudli zaželať všetko najlepšie.
Ďakujem.
A teraz taká, znovu taká tvrdšia otázka, budú tam tri otázky, tak poďme na to postupne, ale však my čítame všetky otázky. Ak to nie sú nejaké vyslovenia, že porušujú zákony alebo urážajú nejakým nechutným spôsobom, píše nám Vlado. Dobrý večer, mám zo pár otázok na Michalka. Zamerne nepíšem na pána Michalka ani na poslanca Michalka. Používam jeho spôsob vyjadrovania. On sa napríklad o predsedovi vlády vyjadruje ako o Ficovi, nie o pánovi Ficovi, alebo o pánovi premiérovi. Pre úplnosť uvádzam, že donedávna som Michalkovi fandil, aj keď on môj hlas vo voľbách nedostal. Takže prvá otázka. Nie je Michalkovi blbé zneužívať kandidatúru za stranu SNS na jeho vlastnú sebaprezentáciu v médiách? Funkciu poslanca NRSR poňal ako príležitosť pchať sa do každej diskusie, do každého rozhovoru, dokonca sa napchal aj do nepriateľského denníka N.
No, takže prvá základná vec. Ísť do diskusie s oponentmi, s extrémne premotivovanými novinármi, ktorí vám neumožnia dokončiť myšlenku, čo to nie je nič príjemné. My máme poslanecký klub, kde je 10 členov a traja sú naozaj, povedzme, pokuty, že môžu chodiť do debát, traja, štyria, povedzme, okrem Danka, teda Huliak, Taraba a ja. To nie je, že ja si zvyčujem tieto. Ja tam chodím obhajovať politiku strany a politiku rezortov, ktoré zastupujeme, teda konkrétne kultúry. Ja by som vás videl, aké je to žužo ísť do debaty s nejakým vrešťacím hlinom, alebo nevymáchanou hubou cigánikovou, alebo neviem čo. Ak si myslíte, že si to užívam, tak teda ani náhodou nie. Na druhej strane, paradoxne, v denníku N, tá redaktorka, takisto ako Mikušovič, dávala mi veľmi tvrdé otázky, ale dokázal som vždycky odpovedať a mám obrovský pozitívne, množstvo pozitívnych vecí, že som sa tam obhájil. Čítal som aj komenty a samozrejme nadávali nácek, fašista, neviem aký, ale som vraj nebezpečný pre liberálov, pretože nie som v tej škatulke, kde nás chcú mať, neschopný povedať súvislú vetu, neschopný argumentovať, bez rozhľadu, bez inteligencie, bez všetkého. Aj vďaka tomu minimálne získam minimálny a zásadný rešpekt aj u druhej strany, aby ten obraz, ktorý oni vytvárajú, tam nebol. Ak máte argumenty, že viete obhájiť svoj postoj, treba do toho ísť. Áno, nie je to pre každého. A to nie je, že pre Boha. Čo je úlohou politikov? Úlohou politikov sú tri veci. Meniť spoločnosť zákonmi, alebo keď sú v exekutívnej politike, tak vládnymi politikami. Predkladať a obhajovať zákony a obhajovať vládnu politiku v médiách. To nie je, že si niekto robí akože ego hladí. Ja tam chodím ako povinnosť. Som unavený. Je to veľmi nepríjemné. Ale chodím, pretože to je moja povinnosť. A pretože možno niektorí iní kolegovia nie sú tak mediálne podkutí a naozaj sa tak necítia. Možno časom nejaký viacerý, určite generál Ševčík odborným veciam môže chodiť Paolo Lupták k hospodárskym témam. A ešte jedna vec. Média ma pozývajú nie preto, že aby som si zvyšoval povedomie a známosť, ale preto, že sa dá so mnou debatovať a že viem argumentovať a že netliacham dve na tri, ale idem na podstatu veci a ešte takto. Politici sú takí dvojkloní, buď odborníci alebo univerzáli a ideálne, keď sú aj. To znamená, ja si dovolím tvrdiť, že v odbore kultúry, kde som šéf výboru, tak mám veľmi slušný prehľad, spolupracujem na tvorbách politík a samozrejme som sám predkladateľom 5 zákonov napríklad. A druhá vec, všeobecné politické ceny, ústavný súd, súdna rada, nejaké novely ústavy, tieto veci, ktoré, alebo koaličná rada, takisto nevie hoci kto v podstate obhájiť, respektíve nemá taký prehľad, nemá takú pamäť, nepamätá si kto kedy čo robil, povedal. A áno, takých ľudí nie je veľa. Práve preto, že to viem, tak asi práve preto, neviem, podľa poslucháča, ktorý mi zjavne nepraje, tak v poriadku, nech si myslí, čo chce, ale bohužiaľ, tak on je asi najmúdrejší, ale iní si to nemyslia, že som taký a volajú ma preto, lebo sú presvedčení, že dokážem dať relevantnú odpoveď a že keď debata so mnou má nejaký prínos pre poslucháča alebo diváka. Takže robím to preto, nie preto, aby som si... Ja som bol známy dosť aj predtým, mal som 67,000 sledovateľov, prvýkrát z nuly som išiel na 28,000 hlasov a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja to nepotrebujem. Teraz, keď robím niečo, robím preto, že chcem pomôcť tej strane a tomu tohto. Toto je inak úplne absurdné, ako keby niekto zamestnancovi alebo človeku, ktorý robí v nejakej firme alebo je súčasťou niečoho, vyčítal, že to robí. To je úplne choré. A to, že akože, keby som bol ako idiot pročko, tak by som mohol, jednak teda dobre, však nikto príčetného do žiadneho média nepozve, lebo naozaj nemá čo povedať, ale keby som sa výskaním, vrieskaním, pískaním, vrešťaním zviditeľňoval, tak to by bola akože oprávnená výčitka, ale ja sa takto neprezentujem. To znamená, chápem, že niektorí ľudia aj z našej strany ma budú neznášať, lebo neviem čo, ale taký normálny a príčetný chápu, že to, čo robím, nerobím pre svoje ego, to je úplne absurdné, ale robím preto, že chcem niečomu pomôcť. A teraz napríklad schytávam pre silnú časť kultúrnej obce šancu, aby rozhodovanie komisie bolo spravodlivé. Bojujem s tým zákonom, je to veľmi ťažký boj. Normálni ľudia, ktorí vedia, dostávam obrovské množstvo podporných vecí a verím, že sa mi to podarí nakoniec presadiť. Nerobím aj do tých médií, nechodím preto, aby som si vystúžil ego, ale preto, aby som obhajil to, čoho som nosičom, čo chcem presadiť, aby som vysvetlil, prečo je to tak. Ja som mal 47 minút prejav v parlamente, kde som všetky veci bez papiera s pár poznámkami na jednu aktivku vysvetlil. Takže v poriadku, možno niekto má obrovský problém, že by to nedokázal, tak preto musí všetko, čo je také, čo by on nebol, tak dehonestovať a tak. V poriadku, zvykol som si. Viem, že budem mať neprávníkov, viem s tým žiť. Ale v poriadku, títo ľudia ma nezvyklajú.
Ja sa chcem ešte pána Michalka zastať a poviem to z toho pohľadu moderátora, ktorý musí si zháňať tých hostí a naozaj, že to nie je jednoduché a veľa razy je to naozaj veľmi ťažké zariadiť a pán Michalko patrí medzi tých, s ktorými sa dá konštruktívne, veľmi konštruktívne dohodnúť a nikdy to nie je nejaká ignorácia, že vyslovene neodpíše, neodpovie a toto bodaj by bolo viacej takých politikov, s ktorými sa dá jednoduchšie dohadovať a nie je to naozaj taký problém, takže musíte sa, alebo teda mohli by ste sa pozrieť, pán poslucháč, aj z tohto pohľadu takého praktického na to. Dobre, poďme na druhú otázku. Uvedomuje si vôbec Michalko, že je poslancom zákonodárneho orgánu a mal by byť vzorom pre občanov? Podľa jeho hulváckého spôsobu vyjadrovania mu to evidentne ešte nedocvaklo a už nie je súkromná osoba, ale verejný činiteľ.
To je úplný nonsens. Ja patrím medzi najkultivovanejších, dokonca denník nenávisti píše, že mám distingovaný prejav. Retardovaný imbecil, a inak to nemôžem povedať, lebo to, čo stvára pročko, je naozaj nonsens. Ak mi začne vrešťať do môjho slova a ukazovať mi opičky a ja poviem, že drží papuru, alebo dobre, povedal som to po anglicky, tak toto je hulváctvo? Tak sorry. Akože asi toto, tento poslucháč je ultrafans pročka, tak potom asi naozaj nemáme o čom hovoriť. Ale akože ja naozaj, akože to je asi jediný, alebo neviem, však pozrite sa, sú ľudia, ktorí vám kľudne povedia bez minúťa oko, že čierne je biele a biele je čierne, hej.
No áno.
Všetci vnímajú ako vecného politika, ktorý nie je osobný, ktorý hovorí veci a neútočí na oponenta, ale vyvracia jeho argumenty. To znamená, hovoriť, že ja mám nejaký hulvácky prejav, to už naozaj, ja nemám na to slov, ale však dobré. Viete, kľudne vám niekto povie, že čierne je biele a biele je černé. Neviem, či poslucháč je pod nikom Joža Pročka, alebo Galka, alebo niekoho takého, ale toto naozaj môže povedať niekto s intelektom týchto ja už aj nebudem dávať prívlastky, skrátka týchto obskúrnych figuriek.
Ešte tretia otázka od Vlada a na tú už môžete stručne odpovedať, lebo ste už čiastočne ju zodpovedali. Michalko je hovorcom koalície, má kompetencie verejne dopredu rozprávať o tom, čo má koalícia v pláne na tej, ktorej schôdzi?
samozrejme, že som informovaný a ja nikdy, nikdy sa neponúkam. Jednoducho chodia za mnou, áno, mám asi taký imidž, že sa snažím slušne odpovedať novinárom. Ja diferencujem aj novinárov. Máme v Markíze nejakú škriekavú Kajtárovú, s ktorom sa rozumne nedá hovoriť. Máme tu, jak sa navolá, tiež ešte takú jednu hysterickú, s ktorou sa nemá. A potom sú nejaký, potom, dobre, Ghanan provokuje. A sú normálne, že novinári, ktorí prídu a normálne, že slušne dávajú otázku, tak ja im slušne odpoviem. A áno, mám informácie od predsedu strany, mám informácie z koaličnej rady. Odpovedám tak, neviem o tom, že by som niečo povedal, čo som nemal povedať. Teda odpoviem presne to, čo môžem. A treba s politikmi, teda s novinármi komunikovať, pokiaľ to nie sú provokácie. Ak mi dajú niekto provokácie, tak samozrejme, že odmietim odpovedať, alebo poviem, že to nie je otázka, ale provokácia. Áno, človek musí mať pevné nervy, čelí množstvu provokácií, nepríjemných otázok. Nepríjemné otázky sú v poriadku, provokácie nie sú v poriadku. To znamená, nie som hovorcom, ale no tak bohužiaľ, tak predstavte si takú nepredstaviteľnú vec, že aj politici niektorí sa necítia takí silní a radšej utekajú pred novinármi. Ja nechodím za novinármi. Nikomu sa neponúkam, ale áno, asi som si urobil nič, že keď sa mi slušne spýtajú, tak im slušne odpoviem. Niekedy možno nie úplne slušne, ale aspoň vecne. A to je ale úlohou politikov. Ja, keď som sledoval politiku, tak som si povedal, keď ideš do toho ringu, tak by si mal byť dostatočne intelektuálne, verbálne pripravený odpovedať. A ja to robím. Niekomu sa zdá, niekomu je asi hrdina, kto uteká, kto nič nepovie, no ja taký nie som. Ja som neprišiel oddychovať. Viete čo, strašná veľa politikov sa beží. Z tých 150 poslancov, tak 15 rotuje v médiách a 15 naozaj to bere ako poslanie a chce to robiť, lebo prišlo do politiky niečo zmeniť. A ostatní si len sedia, odsedia si svoje, idú do bufetu, stretnú sa s niekým, s nejakými návštevami a tak ďalej. No bohužiaľ, nie som taký. Nechápem, že miesto toho, aby si niekto povedal, že došľaká, tak máme tam zopár politikov, ktorí to naozaj berú vážne a chcú niečo urobiť, tak ja mám za toto výčitky. To už je úplne absurdný svet, ale v poriadku však, čo už. Je to tvrdý kontaktný šport, nakladajú mi ľudia, ktorí ma neznášajú, v poriadku. Viem s tým žiť, lebo viete čo, ja teraz to poviem inak ešte. Ja som mal teraz veľkú polemiku, napríklad aj s KDH-kmi, ja som povedal, že viete čo, na transgendrové divadlo dali 60 000 fond na podporu menia. Na queer magazín Glossalia 20 000. Na Verbum, elitný, intelektuálny, kresťanský, teda časopis kresťanskej inteligencie, ani cent. Vy hovoríte, že je to v poriadku, lebo LGBT musí byť, lebo však vy ste len KDH-ci, ale ja pomôžem tomu Verbumu napriek tomu, že vy to nechcete. Ja poznám Šústa, jeho šéfredaktora, vy ho potápate, ale napriek tomu, že nepodporíte ten zákon, ja robím všetko preto, aby tento kvalitný časopis dostal. Takže dobré, nadávate mi niektorí, alebo vyčítate mi, že robím to, čo majú politici robiť, ale ja napriek tomu to robiť budem, to je prvá vec. Áno, budem pomáhať ľuďom, ktorí ma tam vyslali. Myslím si, že mal som 34% preferenčných hlasov pre tú stranu, alebo teraz to bolo 15, prvýkrát to bolo 34%, že v každý tretí alebo každý šiestý volič tej strany ma volil a to je pre mňa spätná väzba, že to, čo robím, nerobím zle. Teraz dostanem o chvíľu vysvedčenie, kedy budú európske voľby a tam sa ukáže, že to, čo robím, je v poriadku, či percento podporených ľudí z danej kandidátky bude vyššie alebo nižšie. Ak bude nižšie, dobre, bude to pre mňa vysvedčené. Ak bude vyššie, tak niektorí moji neprajníci budú škrípať zubami, ale ukáže mi to, že to asi nerobím zle.
Pre poslucháčov, ktorí nás počúvajú naživo a počúvajú Romana Michalka v relácii v prvej línii, tak môžete aj telefonovať na bratislavské číslo, teda na číslo do Bratislavského štúdia 0951 485 385 A teraz čiastočné vysvedčenie vám dal aj zvedavý Marian zo Stredného Považia a ten vám píše: Pán Michalko, klobúk dole pred vami. Všetko najlepšie k narodeninám a slunce v duši. Nájdete si čas na guláš party, ktorý organizuje Slobodný vysielač na konci mája tohto roku. Obdivujem vašu zanietenosť a obetu pre našu vlasť a nedajte sa. Máte určite podporu v rodine. Opýtam sa rovno, ste ženatí, respektíve máte vlastnú rodinu? Držíme palce. Zdraví Marian.
Mám deti, bohužiaľ som rozvedený, ale mám úzký kontakt. Deti mi ešte študujú a každý víkend som s nimi. A áno, tak je to náročné. Tak fajn, vidím, že sú aj poslucháči, ktorí oceňujú moju energiu a teda možno aj schopnosti. Takže takéto veci potešia. No a verím, že ich nebude až tak málo a že dokonca, keď sa zoberie pomer tých, ktorí mi hlboko neprajú a tých, ktorí oceňujú, čo robím, že bude pozitívny. No. Takže niekedy, viete, asi nebýva zvykom chváliť politikov, občas sa aj to stane. Haniť je ako bežné a je to taký už až národný šport, ale teda v poriadku, však ja si myslím, že ja sa viem obhajiť, tak... Mm-hmm. Máme svoj názor, ja na to odpoviem, mám tiež svoj názor.
Máme telefonát, dobrý večer.
Ja vás pozdravím, dobrý večer z Popradu. Chcel som v podstate sa spýtať na situáciu, aká je teda šanca na zvolenie teda členov súdnej rady vo štvrtok, ak je to možné teda, že či je tam nejaká zhoda. No a samozrejme by som chcel panu poslancovi naozaj troška ubrať z takého seba prezentovania v zmysle ja. Je to skutočne aj o takej slušnosti. Na jednej strane hovoríte, že nie ste osobní, na druhej strane používate také výrazy, ktoré sa jednoducho nehodia. Hovoríte o kultivovanosti a v zapädí nakladáte cigánikové, alebo ja neviem, nehovorím, že som ich v podstate priaznivec, ale jednoducho určité dekorum by sa to asi chcelo. Už ste v inej pozícii, ste politikom, v podstate treba brať to do úvahy. A tie výstupy aj v tých médiách, koalícia jednoducho urobila nejaký bojkot. A si myslím, že takéto akože, ja viem, že máte záujem sa prezentovať, ale jednoducho aj určité informácie, ktoré sú z kuchyne politiky, by v podstate možno mali sa prezentovať tými, ktorí na to určení koalíciou sú, a aby v podstate veci, ktoré sa pripravujú, boli úspešne završené. Nie je možno vhodné všetko dávať do placu a hlavne nie na miesta, ktoré sú v podstate len vyčkávajú na informácie, ktoré v podstate by mohli od vás vytiahať. Takže troška je môj názor, ale by som vás poprosil, mňa zaujíma tá súdna rada, či sa s tým urobí poriadok. Ja som počúval aj reláciu v Slovenskom rozhlase, tam takisto ten redaktor skákal v sobotných dialogoch k vašim výstupom aj k tomu Mazákovi. To sa mi jednoducho nepáčilo. Tá forma, už otázky každý môže klásť akékoľvek. To je v poriadku. Politik je tam na to, aby v podstate zodpovedal, akým spôsobom to je, na ňom, ale aby mal tá forma a technika toho vedenia diskusie by mala byť zachovaná. Ak sám moderátor skáče, prerušuje, ten poslucháč z toho jednak nemá nič, ale je nepríjemné to počúvať aj z hľadiska, je to rušivé. Hej? A jednoducho, ak vy ste tam boli, ja som komunikoval aj s tým redaktorom cez Facebook. Povedal, že vy ste mu za to poďakovali za vedenie tej relácie. No ja ako poslucháč som z toho mal veľmi zlý pocit. Všetko.
Ďakujeme.
Nebola to tak, ale dobre. Ja som povedal na konci. Určite som neďakoval moderátorovi, ktorý mi fest skákal do reči. Ja som povedal pani Števulovej, že to bola z jej strany, teda oponentky, korektná debata, lebo ona mi neskákala do reči. Takže, aby bolo jasné, toto som povedal. A musím povedať, že aj Števulová, keď aj teda je na úplne opačnom brehu a je to feministka a neviem čo, a vítačka týchto cudzincov alebo migrantov, tak je neporovnateľná oproti Veronike Remišovej, kde naozaj verklikuje do bezvedomia stále to isté. S Ciganikou som mal jednu debatu v Startidape a to bolo, že úplne o ničom. Stále si išla to tvoje, bola svoje, to bola totálne premotivovaná, tak áno, je to pre mňa nejakým spôsobom informácia, že s takýmito ľuďmi už nie. S Hlinom som bol trikrát a v podstate dvakrát to ešte šlo, tretíkrát naozaj nie. To bolo úplne akože fakt pod všetku úroveň. Tam naozaj, keď argumenty došli, tak bolo trieskanie do stola. Takže áno, ja si robím selekciu. Čo sa týka dohôd, máme dohodu, že nebudeme chodiť do Markízy, ja ju plne rešpektujem. A máme dohodu, že nebudeme chodiť s nikomu z Olano. To takisto rešpektujem. Čo sa týka niektorých vecí, keď sa dohodneme, že Enko aktuality a tak nie je v poriadku, ale viete, ja som to nebol, ja som dvakrát odmietol a potom som videl, že kolega Taraba ide. Tak Taraba môže ísť aj ne? A ja myslím, že v zásade by sme mali ísť aj do nepriateľských médií. Nie každý, ale ten, kto má. To nejde o že seba presadzovanie alebo seba prezentáciu. Čo sa týka akože informácie z kuchyne. Informácie z kuchyne nikdy nepúšťam. Nikdy som nemal indiskréciu, že nejaká dôležitá vec, o ktorej nikto nikdy nevedel, ja som to pustil prvý. To nie. To už skôr kolega Taraba, ktorý pustil informáciu, že je bojkot Markízy, ktorý to natvrdo povedal. Ja som to vedel, ale ja som to nepovedal prvý. To znamená, že takisto teraz ma lámali, aby som išiel s Grendelom. Ja som povedal jasne, nemal som byť so Števulovou, ale s Grendelom. Dohodli sme sa, že s Olanom nie a ja určite nebudem ten, kto to poruší. To znamená, áno, Olano je zlo a tým pádom majú byť vylúčení z verejnej debaty. Ak mohli ignorovať Kotlebovcov a Republiku, tak je plne na mieste, aby taký útvar, ako je Olano, nebol. Čo sa týka nálepkovania politikov, každý, kto má elementárnu mieru slušného správania alebo spom príčetného, tak ho nedonehostujem, nedáva mu nálepky a podobné. Ale to, čo stvára Pročko, to je za všetkými čiarami. To naozaj takú mieru primitívnosti, agresivity ten človek nikdy nemá a nebude mať u mňa ani milimeter úcty. Voči nemu je ešte aj Matovič normálny a to robí také absurdnosť, akože rozbíja stand-upy a podobné, že niekto odpovedá, on príde a začne tam vrešťať na neho a podobné. To naozaj je už za všetkými čiarami. Mala byť etická komisia. Čo sa týka ešte teda súdna rada, lebo však to bolo najdôležitejšie, áno, s najväčšou pravdepodobnosťou budú odvolaní tí dvaja členovia súdnej rady, teda Mazák a ešte ten ďalší nominant bývalej vlády. A až na tej ďalšej schôdze bude voľba teda nových členov. Neviem vám garantovať, dneska som sa rozprával s Dankom, že či má dohodnutú podporu pre Harabina. Nevedel mi to potvrdiť. Nebudem hovoriť, je možné, že neprejde a že budeme potom niekoho dať iného. Dali sme ho do obehu. Či bude akceptovaný hlasom, neviem. Je fakt, že hlas môže mať na neho dosť ťažké srdce, takže tam si to uvedomujem.
Kvôli Pellegrinimu? Že nepodporil?
Kvôli tomu, čo hovoril o Pellegrini, kvôli tomu, že odmietol ho verejne, odmietol ho podporiť, že dokonca Jureňu akože odvolal, keď teda dal to echo. Podľa mojich informácií to nebolo celkom tak, ako to on povedal, že naozaj on nevetoval to, hovorilo sa o tom a potom to nejak zvrátil. Skrátka, neviem to garantovať, či dostane tú podporu. Na prvé kolo to skúsime, keď nie, dáme niekoho iného. No a teda plne funkčná súdna rada bude až na júnovej schôdzi, ak vôbec. Možno, že iba jeden z tých dvoch stiahnutých, ale je takmer isté, že tí dvaja stiahnutí budú, teda Mazák a ešte ten druhý, teraz si nespomínam jeho meno. A že teda minimálne jeden ďalší bude navolený, už jeden bol. Tuším profesor Kláti, ktorého nominoval šéf ústavoprávneho výboru Čelár. A toľko k tomu. No.
No a ešte tam nám píše Marian, lebo ste mu nezodpovedali na tú otázku, ale skúste iba. Áno, nie, pýta sa, môžeme sa tešiť na vašu účasť na guláš party?
Teraz to naozaj neviem povedať. Ja neviem, či ma tam... Keď to bolo predtým, tuším na Čartovici, či kde to bolo, bolo to, mal som tam aj také zdravotné, neviem, možno, že budem mať nejaké meetingy ohľadne eurovolieb, takže ja to neviem tento rok garantovať. Tento rok je volebný a ja budem musieť teda ako presadzovať alebo prezentovať náš európsky program.
Dobre, informácie o Guláš Party sú na stránke slobodnyvysielac.sk, tak si to môžete pozrieť. Otázka od Roma, napísal nám Roman, tiež menovec. Pán Michalko, pozdravujem a želám pevné nervy a zdravie. Dnes mi to pripadá tak, že niektoré otázky posielajú, a sem dám tri bodky, lebo nechcem urážať žiadneho poslucháča.
Tak ďakujem za podporu. Som rád, že mám aj takých poslucháčov a takých priaznivcov. Takže ja nevidím svet čierno-biele. Chápem, že v verejnom priestore máte ľudí, ktorí za vami stoja a vám fandia, a sú ľudí, ktorí teda vám nefandia. No tak musíte s ním vedieť žiť. No.
Napísala nám aj Ema. Veľká vďaka, pán Michalko, za to, čo robíte pre nás. Prajem vám veľa síl, pevné nervy a všetko dobré. Nenechajte sa znechutiť provokatérmi. A napísali nám aj ďalší... otázka od Miroslava. Presne tak, a základom je odpoveď ľuďom na správy. To ešte reagoval na niečo z predchádzajúcich vied, ktoré ste povedali.
Dobre, ja samozrejme si veľmi cením podporu. Som rád, že to takto ľudia vnímajú. Ako som vravel, ja som nešiel akože náhodne do politiky. Ja som sa verejnému priestoru venoval celý svoj profesionálny život. 9 rokov som bol asistent poslanca, politolog som bol od roku 90, takže viem, do čoho idem. Som, myslím, že celkom pripravený a viem, čo chcem v tej politike urobiť. A som rád, že značná časť voličov, poslucháčov to tak vníma a že skôr mi praje, ako nepraje.
Napísala nám aj Vlasta. Pán Michalko, držte sa, ste výborní, rada vás počúvam. A napísali nám aj ďalší... Od Milana nám prišlo. Ja som presvedčený, že pán Michalko to robí dobre. Bodaj by takto robili aj iní koaliční poslanci. A napísal nám aj Marian. Aha, to už je zodpovedané, to je o tom guláši. Ale poďme ešte na jednu otázku, na jednu tému. Jan nám napísal, kedy konečne zakážu motorkárom, štvorkolkárom a cyklistom jazdiť po lesných chodníkoch a rušiť lesnú zver a dávať do kontajnerov zbytky stravy, ktorá slúži ako návnada pre bylinožravé vegetariánske medvede, lebo medveď je aj bylinožravec. Tak asi skúste hlavne k tým motorkárom, štvorkolkárom.
Toto je naozaj rezort. Ja nehovorím, že som polystrojem všetko. Viem, že teraz mal Filip Kufa, štátny tajomník, nejakú kauzu, že išiel na štvorkolke po Národnom parku, či kde. Asi sa to má nejak regulovať, ale toto nie je celkom moja. Viete, ja som podkutý v ústavoprávnych veciach, v médiách, v kultúre, a možno troška v školstve, ale akože podmienky, ja neviem, používania motorových vozidel, štvorkoliek, motoriek v parkoch určite majú byť regulované, určite nejaká správa TANAPu alebo správa môže na nejakých terénach ísť, ale nemá sa to preháňať a treba, aby chodili, ja neviem, na pracovné výjazdy, keď treba niečo skontrolovať alebo tak, ale nenadužívať to na štvorkolky a na nejaké terénne motorky sú iné cesty ako v národných parkoch a iné lokácie. A takisto v nadiska alebo tie veci, to samozrejme experti musia vedieť kedy a kde. A mne sa osobne ale nepáči takéto biznisové využitie, že naťahajú tam nejakých turistov, zaplatia veľké peniaze, aby videli medveďa a mohli si to odfotiť. A potom tie medvede si na tom zvyknú, stanú sa neplaché a potom je z toho skrátka nejaký problém veľký, ako bol v Mikuláši, čiže ja som proti takémuto komerčnému zneužívaniu týchto vecí, takže môj laický názor je, že toto by malo byť obmedzené na nevyhnutnú mieru a nemalo by sa to zneužívať tí, čo to teoreticky majú výnimky, takže v tomto som ja ako jednoznačný.
Doktor Kramara nám napísal: Roman, vyrastal som v Martinskom okrese a stále si naň potrpím. Kedy sa vráti les k Martinu, aj našej matici s našou národnou knižnicou? To isté platí aj o športe v Martine. Škoda, že tam už nemáme ZTS.
No, čo mám povedať, ja nie som teda, veľmi často som chodil do Martina, lebo však je tam sídlo Matice Slovenskej, som funkcionár, ale nie som komunálny politik a nie, o tomto nerozhodujem. Bude zákon o Matice Slovenskej, či sa vráti Národná knižnica pod Maticu, asi nie, to už predsa 20 rokov a už neviem ani, či vždycky to bolo úplne najšťastnejšie spojenie. No a samozrejme, Turčianska záhradka, mne sa Martin páči, prajem mu dobrý rozvoj, no konverzia výroby špeciálu, tam to ťažko zasiahla. Teraz tuším, tam nejaký Volkswagen, nejaké strojárenstvo sa tam vracia, ale v inej podobe. Čo k tomu dať? Kedy bude les, neviem. Ale teda samozrejme, je to v veľmi malebnom prostredí, takže myslím si, že Martin má svoje čaro.
Napísal nám Juraj, ktorý inak tiež kandiduje na europoslanca, ale za inú stranu, a on sa vás pýta, že čo by novozvolení poslanci Európskeho parlamentu mali prioritne predkladať. No, skúste stručne.
Ja som povedal, máme 4 silné agendy a poviem, ktoré sú moje. Absolútna top téma budúceho volebného obdobia bude jednomyselnosť, alebo teda udržanie práva veta. Ak toto neudržíme, je koniec Európskej únii, jednoducho toto musíme dať, ak nie, tak je to fatálne zlyhanie. Druhá vec je Green Deal, je úprava. My máme obrovský preregulovanú ekonomiku, tam treba jednoznačne urobiť všetko preto, aby 35. rok zákaz spaľovákov sa oddialil, zrušil, aby sme nemuseli zbytočne a hlúpo dávať obrovské prostriedky na to, čo iný svet nedáva. Spojené štáty majú podstatne lepší ekonomický rast a prosperitu, lebo nie sú tak ekologicky preregulované. Som za súbeh alebo voľnú súťaž technológií, ak naozaj budú elektromobily výhodnejšie, lepší dojazd, menej kazivé, nižšie nároky na prevádzku, nech teda zvíťazí táto technológia, ale nie. Byrokratom obrovská ďalšia tretia vec a tretia téma je migračný pakt. Migračné kvóty zlyhali, napriek tomu ich niekto oživuje, napriek tomu tu prichádzajú sankciami 20 000 eur každý rok za neprijatého utečenca. Absolútne nepriateľné. No a potom ešte máme právo ľudí na hotovosť, na cash a proti zavedeniu digitálnych mien.
Nestihneme už viacej.
No, dobre, takže toto sú veci, ktoré sú ako priority do Európskeho parlamentu.
Ďakujeme veľmi pekne. To bol Roman Michalko, poslanec Slovenského parlamentu a možno v budúcnosti poslanec Európskeho parlamentu.
Ďakujem za pozornosť a pozdravujem poslucháčov.
Ďakujem, od mikrofónu sa lúči Michal Albert. Želám ešte všetkým pekný zvyšok dňa. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.